Garbėsiu Jėzui Kristui visiems Marijos radijo klausytojams. Šiandien mes katechezėje kalbėsime ir dalinsimės mintimis apie pašvestąjį gyvenimą. Ir transliacija vyksta būtent iš tokios nuostabios visai Lietuvai brangios šventovės, tai yra Šiluvos, kurioje šiandien vyksta nuostabi iškilmė, didieji Šiluvos atlaidai. Ir turiu tikrai didelę garbę būtent kalbėti pašvesto gyvenimo tema, kai švenčiausia mergelė Marija visame pasaulyje šiandien švenčia savo gimtadienį. Ir visuomet norisi pirmiausiai pasveikinti jubiliatę. Marija, aišku, daug labai metų yra, todėl visi, kurie esate prie radijo imtuvų, šiandieną klausotės, būtinai pasveikinkit Mariją, kad sveika Marija malonėmis apdovanotų. Aš manau, tai ko gero vienintelė moteris, žmogus pasaulyje, kuri gavo tokią didžiulę dovaną iš paties viešpaties, jai buvo padovanotas ne tik tai gyvenimas, jai buvo padovanotas viešpats Dievas. Jinai tapo gyvo Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus motina. Todėl pradžioje norime pasimelsti į švenčiausią mergelę Mariją, ją pasveikinti. Sveika Marija, malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Šiandien mūsų pašvesto gyvenimo temos katechezė vedu aš, brolis Paulius, iš šiuo metu gyvenantis Klaipėdos Švento Pranciškaus vienuolyne. Ten yra toks gražus labai centras, onkologijos informacinis dvasinis centras, ten, kur vyksta nuostabus dalykai Dievo darbai, kur žmonės, kurie turi šią ligą, jiems yra teikiama pati tokia, na, pati svarbiausia dvasinė pagalba, vilties pagalba. Ir švenčiausia mergelė Marija, jinai labai yra susijusi su ligoniais, nes mes žinome, kad Šiluva būtent atsirado ir jos Šiluvos esmė, kas išpopuliarino taip pat Šiluvos vietovė, tai yra tai, kad Marija čia, kuri apsireiškė, jinai jos dėka, jos užtarimo dėka įvyko stebuklingas išgymas, todėl visuomet, kai mes švenčiame švenčiausios mergelės Marijos gimtadienį arba Šiluvos atlaidus, kaip liaudyje sakoma, visuomet yra minima Marija ligonių sveikata. Kartais žmonės galbūt užmiršta, bet irgi turiu tokią gerą progą priminti, kad Šiluvos Dievo motina, jinai turi tokį antrai kaip titulą Marija ligonių sveikata. Ir kai mes šiandien kalbame apie pašvestąjį gyvenimą, ko gero pats nuostabiausias pavyzdys pašvesto gyvenimo yra Dievo motinos pavyzdys. Kas ji tokia? Jūs, aš manau, puikiausiai atsiminate šitą Luko Evangelijos pirmąjį skyrių, kur ten yra pasakojama, kaip arkangelas Gabrielius, jisai pasirodo mergeliai Marijai. Aš galbūt perskaitysiu, kad būtų tiksliau, iš Luko Evangelijos 26 eilutė, ten yra kalbama, kad 6 mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šio žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas, o angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai šitoje vietoje viešpats Dievas, jisai išganimo istorijas taip tiesiogiai neteina, būna labai retas atvejis, kada Dievas taip nesakom, tiesiogiai prabyla į žmogų. Mes tokius atvejus žinome tik tai pradžios knygoje, kada Dievas kalba su pirmaisiais žmonėmis, užklausdamas jų, Adomai, kur tu esi, paskui ten būna tokia, dar tokia buvo, to buvo pokalbis tiek su Adomu, tiek su Jėva po reiškia nuodėmės įvykdytos juo ir paskui ten buvo tokie priesakai ir buvo tarsi kaip duotas pirmas žmonijos pašaukimas, mes paskui dar tą vietą prisiminsim, panagrinėsim, bet štai čia viešpats išganimo istorijoje, jisai kalba visuomet pasirinkdamas savo balso nešėjų, tai angelus, nes pats žodis angelos yra pasiuntinys. Ir štai tas angelas, mes netgi jo vardą žinom, tai yra ne šeipsų, bet yra vienas iš arkangelų, tai yra Gabrielius, ir jisai pasveikina šią mergaitę, maždaug Marijai tuo metu įvairiai istorikai kalba, arba teologai, arba švento rašto žinovai, jis sako, kad Marijai buvo galbūt 15-16 metų, ir čianais jisai kreipiasi į ją pasisveikindamas, na, kai mes skaitom šventą raštą ir netgi mūsų įprastoji sveika Marija maldoje, mes esame pratę sakyti sveika Marija, bet graikų kalboje, jeigu paradžiui išvertus, tai, na, angelas taip, jis taip nesisveikino, taip kaip mes lietuviai labą dieną, sveika arba ten garbė Jėzui Kristui, jis šitas žodis, kuris yra užrašytas graikų kalboje, jisai skamba paradžiui taip džiūgauki, pradžiuk, džiaukis malonėmis apdovanotojai. Nes tas pats pokalbis, kad Dievas kalbasi su tavimi, tai yra tavo pašaukimas pirmiausiai, mergelė Marija, yra džiūgauti, visuomet būti džiaugsme, nes tau teks nešti gerąją žinę į visą pasaulį. Taigi pirmasis švenčiausias mergelės Marijos pašaukimo uždavinys yra džiūgauti, nes tam yra tikrai nuostabi priežastis. Tu esi malonėmis apdovanotojai. Ir negana to, kad toji malonė, jinai niekur nepabėgtų, jinai nedingtų, viešpats pažada ir garantuoja tos malonės apsaugojimą, nes sako, viešpats su tavimi, vadinasi, malonės tu neprarasi. Kiek daug mes, eiliniai žmonės, katalikai, krikščionis arba ir netgi nekrikščionis, gaudami aibės malonių, vos ne kiekvieną dieną mes jas ištaško, mes jas prarandame. O štai čia viešpats malonė su tokiu tarsi kaip garantu, viešpats su tavimi. Aš apsaugosiu, tu tikrai nebijok prarasti tos malonės ir drąsiai jie dalinkis. Ir štai mergelė Marija, jinai išgirdusi šios žodžius, elgėsi labai labai natūraliai, žmogiškai. Marija nėra kažkokia labai išsilavinusi, ten baigusi ar tai kažkokį koledžą, gimnaziją, kokią nors krikščionišką ar ten kokią rabinų. Mes žinome, kad taip, Marija mokėjo skaityti, rašyti, kadangi užaugo jinai prie visuomet šalia šventyklos, jinai netgi patarnaudavo šventykloje, nes jos tėveliai Ona ir Joakimas, ypatingai jos tėtis Joakimas, jisai irgi buvo irgi patarnautojas tiek ir sinagogui, tiek ir bažnyčios ir žydų šventykloje. Tad jinai turėjo išsilavinimą, bet aišku, galbūt neturėjo tokio aukšto išsilavinimo, kažkokio tai ten mokslinio titulo. Tad jai buvo natūrali reakcija, kur jinai išgirdusi tuos žodžius, jinai sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas, ką daro šis jaunuolis, nes angelas jisai apsireiškia labai tokių konkrečių žmogiškų pavidalų. O paskiau mes, kaip evangelijų rašoma, skaitome, kad angelas iš karto ją padrasina, kad nebijok Marija, jisai primena dar, kad tu radai malonę pas Dievą. Ir štai čia paskui yra nusakomas švenčiausiai mergelį jos pašaukimo esmė. Štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, duosi jam vardą pavadindama Jėzumi, po to arkangelas Gabrielius jisai patikslina, kas tas Jėzus bus, tai pirmiausiai jis bus didis, graikiškai tai reiškia mega, jis vadinsis aukščiausio sūnus ir kad jis jam bus duotas Dovido sostas, kad jis karaliaus visam Izraeliui, visiems Jokūbo namams per amžius ir jo karaliavimui nebus galo. Taigi Marija gauna nuostabų pašaukimą. Pašaukimą, nagi, netgi tokį keistą, ne visai jai suprantama. Tiesiog dovana duodama, ją reikia dar išpakuoti, suprasti, kas tai vyks. Ir jai yra nurodomos tam tikros detalės, kad pirmiausiai tai bus labai, tas jos pašaukimas bus toks labai intymus, nes tu pradėsi iščiose pagimdysi sūnų, tai Marija pakankamai brandi yra, kad jinai suprastų, kad vaikai negimsta po kopūsto lapais, jų gandrai netneša kažkur tai ir nepadeda į reiškia lentyną, paskui tėvai ateina ir randa, jinai žino, kad tai bus kažkas surišta su kažkokiu tai vyru, su kažkokiu apvaisinimu. Ir čia kalbama, kad visas tas, jei yra žadamas, tasai procesas, o kad jinai pagimdy sūnų, nu, čia reikalai labai labai rimti yra. Na ir paskui Marija užduoda tokį klausimą, kad ir sumišusi, nu gerai, bet kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Mes žinome, kad Marija jau buvo susižadėjusi su Juozapu, bet tos sužadėtuvės skirtingai negu mūsų laikais, kaip labai dažnai mes sakom modernus žmogus arba modernus ir jaunas žmogus, jisai supranta, kad jeigu jau pradeda draugauti, jeigu ten susižadėjo, tai būtinai ten jauni žmonės pasitikrina visas tas fiziologinės funkcijas, tuo tarpu anais laikais apie tai netgi nebuvo galima netgi pagalvoti, nes tai buvo draudžiama tiek ir žydų tautos tradicijai ir ne tik tai žydų tautos tradicijai, mes netgi žinome, kad ir mūsų Lietuvos, dar kai mūsų lietuvių tauta nepažinojo Jėzaus, irgi nuo seno tautose buvo šitie dalykai labai saugomi, kad be santokos sakramento, be vestuvių, jokie ten pasireiškę tikrinimai yra draudžiami. Na ir Marijos klausimas angelui, kaip tai vyks, jeigu nepažįstu vyro, yra labai, labai teisingas. Na ir aišku, angelas jai paaiškina visą šitą procesą, kad, žinai, tavo atvejs bus truputį kitoks, nes šventoji dvasia nužengs ant tavęs, nereikės vyro, nereikės netgi Juozapo ir aukščiausioji galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas. Kitoks, negu kad visi vaikai gimsta iš moterų su, reiškia, nuodėme. Mes netgi žinome, kaip karalius Dovydas, jisai netgi toj 51 psalmė, kuris jis sako, aš visas nuodėmėse, nes esu gimęs iš nuodėmės, jis tą dalyką konstatuoja, kad visi reiškia, vaikai, kurie gimsta žmonės, jie ateina per reiškia nuodėmę, jie nėra šventi, jau tiesiog prigimti yra tasai polinkis daryti klaidas. O štai čia arkangelas Gabrielius, jisai patiksina, sako, šis vaisius, šis tavo kūdikis bus kitoks. Jis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Mūsų švenčiausiai mergelė Marija, mūsų visų motina, mums yra nuostabus pavyzdys, kaip atsiliepti į pašaukimą. Žinome, daug yra pirašyta knygų, galbūt daug yra paskaitų, teorinės dalies, kaip su tuo pašvestu gyvenimu, nes kada mes kalbam apie pašvestą gyvenimą, tai paprastai yra visuomet manoma, kad pašvestas gyvenimas tai yra na, vienuolystė arba ten kunigystė, kada reiškia, žmonės išeina į tam tikras na, tokias pasišventusių vyrų, moterų bendruomenės, ten jie gyvena šventai, meldžiasi ir na, mažai kam netgi ateina į galvą mintis, kad pašvestas gyvenimas gali būti ir būtent šeimos pasišvenčia. Pavyzdžiui, mes turime tokių nuostabių irgi šeimos bendruomenių, kaip pavyzdžiui, neokatekumenai. Man vat, netgi teko Ispanijoje susitikti su tokiu nuostabu mano bičiuliu Ksaveru. Jisai gan jaunas, jam tik tai gal 28 metai, jau pasi 4 vaikai. Ir kada mes vedėme misijas Valencijoje, tai buvo nuostabu girdėti jo liūdimą. Jis jau reiškia, turėjo 4 vaikus, laukėsi jo žmona 5-ojo ir jau jie mokinosi japonų kalbos, nes visa šeima ruošiasi kaip tik gimstas 5-as vaikelis iš Ispanijos, važiuoja į Japoniją skelbti evangelijos. Nu, man žinokit, aš buvau priblokštas, kaip tai, čia su visa šeima, ar sakau, esat buvę, netgi jie nėra tenais buvę. Ta japonų kalba, nu, tai reikia irgi nebūti labai ten išmintingam, suprantama, kad jinai Ispanijoje besimokant Japonijos kalbos, tu jos taip greit neišmoksi, važiuoja į visiškai nežinomą teritoriją. Kultūra nežinoma. Dar vaikai, kurie, kaip sakant, gyvens, jiems tik tai duotos koordinatės, kad juos kažkas ten pasitiks Tokijoje, kai jie ten nusileis lėktuvu ir paskiau viskas bus eigoj. Jie nieko nežino. O štai toks pasišventimas, vat man buvo nuostabus pavyzdys, galvoju, žiūrėk, matai, pasirodo yra pašvestas gyvenimas, jie pašventė su savo žmona vaikais skelbti evangeliją, gyvenant visiškai kitokioje kultūroje, skelbti gerąją naujieną. Taigi, kai mes kalbam apie pašvestai gyvenimą, tai noriu irgi klausytojams pasakyti, kad pašvestas gyvenimas nėra tik tai vienuoliai, vienuolės, kunigai, bet ir šeimos, kurios pašvenčia skelbti evangeliją. Toliau tęsime mūsų katechezę apie pašvestai gyvenimą, tiesioginę transliaciją iš Šiluvos šventovės, švenčiant švenčiausias mergelės Marijos gimtadienį. Ir mūsų pagrindinė pašvesto gyvenimo heroja šiandien yra švenčiausia mergelė Marija kaip pavyzdys. Ir kaip jau klausėmės, taigi pašaukimas ateina kaip dievo malonė, jinai taip ir buvo pavadinta, švenčiausia mergelė Marija, tu esi malonėmis apdovanotoji, tau duodamas pašaukimas. Ir kaip mergelė Marija, jinai visų dalykų ten detalių nežinojo, paprasčiausiai jinai nuolankiai davė savo atsakymą. Štai aš viešpaties tarnaitė, tebūnie man, kaip tu pasakei. Ir toliau visi dievo pažadai, kurie buvo sudėti tą paketą, pašaukimo paketą mergelį Mariją, kai jinai taps dievo motina, kad kūdikis bus iš šventosios dvasios, jis bus mesijas, išgelbės pasaulį. Viskas toliau vyksta ir aišku vyksta netgi mums neįsivaizduojamu būdu. Na, kad nepasilikt vien tik tai prie švento rašto arba prie tokios teorijos, norėtųsi irgi man pasidalinti ir apie savo pašaukimą. Kadangi, kai kalbame apie kažką, tai žinau iš savo tokios praktikos, tai yra įdomu klausytis, kaip čia turėtų būti, o kaip yra iš tiesų. Aš savo pašaukimą, kaip prisimenu, gavau irgi taip labai na, netikėtai. Aišku, pirmiausiai buvo atsivertimas, man buvo 19 metų, aš buvau visiškai netikintis ir sovietų armijoje pratarnavęs 3 mėnesius, patyręs na, tokią šeimoje tragediją, netekęs savo motinos, palaidos ją, reiškia, kai aš ją palaidoju, man tokia pirmas toksai buvo iššūkis, iškilo klausimas, kokia gyvenimo prasmė, nes brangaus žmogaus mirtis, ypatingai motinos, artimųjų mirtis, jos tavęs negali palikti abejingų ir jos tave išprovokuoja tokiam klausimui, o kas dabar toliau? Na, tu matai kokią realybę, vieną gražią dieną ir tavo bus tokia baigtis. Tai kokia gyvenimo prasmė? Ir štai man iškilo tas klausimas, pirmasis, sakyčiau, pašaukimo, na, toks kaip gal net klausimas pradžia, yra užduoti savo tokį klausimą, kokia gyvenimo prasmė, ir tada, ieškant gyvenimo prasmės, labiau atskirti ir savo į pašaukimą. Kadangi Dievo nepažinojau, man teko vėl grįžti palaidojus motiną Lietuvoje, teko grįžti toliau į karinį dalinį ir po mėnesio, aš pats ten kariuomenį dirbau dailininku, man bepešėmint ant sienos tokį didžiulį peizažą, prie manęs prieina vienas toksai rusas, nekareivis su civiliais rūbais, ilgi plaukai, barzda, ir jisai kreipiasi į mane tokiais žodžiais, sakydamas, tu darai grožį, vadinasi, turi gražią sielą. Toks man, taip mano arkangelas Gabrielius taip atrodė ir taip mane prakalbino. Po to sekė kitas klausimas, o ar tu tiki Dievą? Mano atsakymas buvo, Dievo nėra. Tuo buvau kažkaip įsitikinęs ir po to tasai rusas sako, tu neskubėk sakyti, kad Dievo nėra, nes matai, minio žmonių, jie eina ir kviečia tave, einam paskui mus, mes žinom, kur laimė rytojus. Toksai labai garsus krikščionis, katalikas, filosofas Antanas Maceina yra tokį labai gražų terminą pasakęs apie tą minę, sako, miniažmogiai, tai kurie neturi savo nuomonės, yra įtakojami kažkokių tai jėgų, kuriuo negi patys nesupranta. Tai vat, sako, tu neik paskui tuos miniažmogius, nes ten, kurie tave kviečia, nėra nei ateities, nei laimės. Na ir po šito įvykio įvyko toksai su manim įvykis, šviesos toksai pliūpsnis, aš jį įsivardinu kaip sprogimas tie saulės vat, rezginių, taip labai įdomiai žiūriu, kad netgi mūsų kūnas taip sudėliotas anatomiškai ties saulės rezginių, būtent man įvyko tas šviesos sprogimas ir to šviesoj aš pamačiau savo buvusį tą 19 metų gyvenimą, kuris tikrai neblizgėjo ir būtent tai, ką man viešpats parodė, tai buvo daugiausiai tie momentai, kas vadinama nuodėmė ir apie ką netgi nėra ko čia pasako daug. Ir to šviesoj labai aiškiai balsas, aš esu. Ir po to ištarto balso vėl to išvesa ir toks grožis. Ir tarsi kažkas man taip sakytų, štai čia tavo ateitis. Na ir po to akimirksniu viskas baigėsi ir ta šviesa, mano kūnas labai greit atreagavo. Jisai atreagavo ašaromis, kuriuo aš visiškai negalėjau kontroliuoti, jos paprasčiausiai lyjosi gausiai. Ir kai tos ašaros baigėsi, į mane atėjo didžiulė ramybė ir tokia palaima. Aš galbūt, jeigu įvardinčiau tą momentą per tas ašaras, tikriausiai išbėgo visos mano to 19 metų nuodėmės, per tas visas purvas, ir aš tikrai pasijutau toks laisvas, naujas žmogus, kad gal net ir šiandien galėčiau tikriausiai, jeigu rašyčiau savo biografiją, parašyčiau, aš buvau malonėmis apdovanotas, man buvo atleistos nuodėmės. Ir tada įsipildėte rašto žodžiai, parašyti Biblijoje, laimingas tas vyras, kuriam atleistos nuodėmės, kurių kaltybių Dievas neįskaito. Tai vat, toks būdamas palaimintas, toliau mano pašaukimas, jisai, aišku, turėjo turėti tam tikrą ir pagrindą, tas rusas, jisai pasirodo, dirbo tada karo gamykloje elektriku ir jisai manęs paklausė, kai aš jau jam pasakiau, kad aš dabar mačiau šviesą, girdėjau Dievo balsą, žinau, kad Dievas yra, jis manęs tokį kontrolinį klausimą uždavė, o tu ar Jėzų Kristų ar pažįsti? Na, sakau, gal sakau, čia toks vyras, kur kabo ant kryžiaus. Na, aš, kadangi būdavau moksleivis ir dalyvaudavau ateistinio plakato konkursuose, tai esu paišęs tą Jėzų ant kryžiaus, bet aišku, aš jo nepažinau. Taigi sakau, na, žinau, kad toks vyras ten kabo, bet kas jis toks, aš jo nepažįstu. Tada jis sako, ar tu nori su juo susipažinti, sakau taip, ir tada pakvietė mane tas reiškia rusas, tasai elektrikas, sako, tu kai turėsi laiko, kada visi kareiviai ateis pietų valgyti, atsilaisvinsi, ateik pas mane į mano kambarį ir aš tau papasakosiu daugiau apie Jėzų. Ir taip visą mėnesį man buvo paskelbta evangelija, kadangi jisai Biblijos neturėjo, nes aplinkui saugumiečiai, tada buvo sunkus gauti šventą raštą. Aš visą Jėzus istoriją išgirdau pasakojimo formoj. Tai mano buvo toks mano susipažinimas su krikščionybe. Ir per tuos 2 metus jis buvo tarsi kaip mano mokytojas, taigi netgi to ruso vardą aš visuomet prisimenu, meldžiuosi už jį, tai Genadij Georgievič, taip jeigu taip rusiškai. Na ir po to, kada baigėsi jau mano tarnybos laikas, man jis išmokino ir melstis savais tokiais žodžiais, man duodavo ir daugiau tokios dvasinės literatūros, po truputėlį mano tasai, sakykim, krikščioniškas tikėjimo pagrindas, jisai stiprėjo, jam pamatai buvo dedami, noriu tokį irgi pabrėžti dalyką, tikrai buvo bibliniai pamatai, galbūt ir neturėjom evangelius, bet viskas buvo kažkaip remiama Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. Na ir paskui, kai man liko tarnauti gal mėno, galbūt truputį daugiau. Vienas įkis man paskambina į karinį dalinį, sako, jau gali šį vakarą tik turėsime svečių, tik sako visuomet, kaip ir, nu, kad būk žinai vienas, nes ten buvo svarbu laikytis konspiracijos, nes ten tų šnipų visur ten landžiojo, ten tų saugumo, ten tų visokių išdavikų. Taigi man atėjus, tada jo kambarėlėje buvo dar vienas svečias, aš taip supratau pagal barzdos dydį ir plauko ilgį, kad tasai svečias matyt kažkoks dvasininkas, jis aišku apsirengęs buvo pasaulietiškai. Mes gėrėm arbatą, šnekučiavimus įvairiausiam dvasiniam temam. Na ir mano tasai mokytojas Genadij Georgievič, jisai pristatė mane, sako, štai čia yra, jis yra lietuvis, jo reiškia tėvas yra rezistentas, taigi jis yra patikimas, kad nesureiškia sistemos kažkoks tai žmogus. Ir vat esu dabar įtikėjęs, irgi išgirdo mano istoriją. Na ir paskui tas mano mokytis uždavė man tokį klausimą. Sako, štai, tu dabar greitai grįši atgal į tėvynį į Lietuvą. O aš tarnavau netoli Rostovo, tokiam Taganrogo mieste. Sako, vat grįši į Lietuvą, ką tu galvoji daryti? Na ir aš sakau, turiu merginą, tai kursiu šeimą, man buvo labai tokia, na tikrai, aš kitaip neįsivaizdavau gyvenimo, nes kitokių gyvenimo formų man ir neteko pažinti, kaip tik tai šeimos pašaukimas. Nu, tai vat, sakau, kursiu šeimą, statysiu kaip ir visi normalūs žmonės gyvenimo, o štai jisai tai pasižiūrėjo ir mane sako, žinai, kaip būtų nuostabu, jeigu tu taptum Dievo kunigu. Kai jis ištarė tuos žodžius Dievo kunigu, man toks, žinokit, vidinis ir kad toks maištas ir pyktis sukilo, kunigu, jėtus, kas čia dabar? Ir aš nelabai žinau, kas tai yra kunigai, bet žinau vieną iš dar, kad ir tai sovietų laikais tikrai buvo daug tos ir propagandos, tokios informacijos, kad kunigai neturi šeimų, negali jie ženytis. Na, sakau, ne, čia mano pati silpniausia vieta, kaip aš dabar be šeimos, be merginos, be, reiškia, vaikų, ne. Ir jam labai taip tiesiog griežtai, aiškiai pasakiau, ne, nu, kunigu tai tikrai ne. Na, ir tada jisai sako, o tu neskubėk su savo atsakymu, tu pagalvok, aš galvoju, nu, ką čia dar galvoti. Na, ir tas mūsų vakaras baigėsi, mes atsisveikinom ir aš turėjau grįžti apie 5 km iki savo karinio dalinio ir eidamas iš to susitikimo, tarsi kažkas būtų įrašęs mano smegenyse tokius žodžius – kunigu. Kunigu. Galvoju, kas čia dabar? Ir žiūriu, tasai žodis, jisai kartuojasi ir nepraina. Ir grįžiu savo karinį dalinį ir paskui jau einant ir reiškia gultis, tas visal tas va, tarsi kaip užstrigęs kompaktas kunigu. Ir šalia manęs buvo, šalia mano lovos irgi gulėjo toksai kaunietis. Aš žinau, kad Lietuvoje ta kunigų seminarija kažkur Kaune yra. Sakau, klausyk, tu sakau, kaunietis esi. Ar ten tokia kunigų seminarija yra? Yra, sakau. O kam tu klausi? Na, taip, įdomumo dėliai. Ir paskui, galvoju, einu, palsėsiu, rytą atsikelsiu, bus šviežiai galva, baigsis čia tie visi tokie vaidenimaisi. Ir ką jūs manot, rytą atsikėlus pirmoji mintis ir pirmas garsas buvo kunigu. Ir žiūriu, toliau mes, toks buvo kareivių žygiavimas, tiesiog žygiuoja ir žingsnis po žingsnio vis labai kunigu. Galvoju, nu čia dabar tikriausiai Dievas prie manęs prisikabino, aš taip galvoju, taip lengvai nepasiduosiu. Ir nutariau Dievą pergudrauti. Kada buvo toks vadimas perikūras, išverčiant į lietuvių kalbą, tai tokias būdavo kareiviams pauzės duodamos, kai tu gali parūkyti. Kol ten visi kareiviai rūkė, aš nuėjęs prie tokio vieno medžio, kalbėjausi su Dievu tokiais žodžiais. Nu, Dieve, nagi tu supranti, štai manęs laukia mergina, štai 2 metai, taigi rašo laiškus. Kai dabar aš grįžęs, jam dabar taip dėstau, vat ateisiu ir pasakysiu, žinai, Dieve, aš dabar būsiu tavo kunigu, o štai mano, reiškia, mergina liks be savo būsimo vyro. Kaip aš pačiai merginai pasiaiškinsiu, kad ačiū, kad manęs laukia ir dabar aš išeinu į kunigų seminariją. Bet sakau, Dieve, jeigu tu padarysi taip, kad mano tai merginai traumos nebūtų, jeigu mes liksime draugais, tada viskas puiku, gerai, būsiu aš tuo kunigu. Ir ta akimirka tarsi būtų tokia kaip sudarytas sandora, aneis tarsi kaip gaučio sakymą, no gerai. Ir tasai balsas dingo. Maniau, kad aš pergudravau Dievą, kad praeis tas mėno laiko ir Dievas užmirš. Ir aš paskui grįžau atgal į Lietuvą ir paskui grįžau irgi susitikom su savo mergina ir paskui mačiau ten mes dar padraugavom kokį mėnesį laiko ir matau, kad kažkas yra pasikeitę joje, kol galiausiai supratau, kad na, kažkas yra netvarko ir galbūt na, reikia kažkaip pežiūrėti tuos tarpusavio santykius. Ir aš jai pasiūliau, žinai, gal sakau, liekom mes draugais. Ir kai aš buvau tikrai nustebęs, sakau, nu gerai, jeigu taip nori. Ir tą momentą aš išėjęs iš jos, kai man už mano nugaros užsidarė jos buto duris, girdžiu tą patį balsą. Nu kaip? Ir aš pas savo sakau, ką kaip? Kunigu. Ach, sakau, čia Dieve tu. Tai tu čia mane to kunigu nori padaryti gerai. Jeigu tu savo žodžio laikysi ir aš tada laikysiuosi. Ir tą pačią dieną nuėjau į Šiaulių bažnyčią, dabartinę Šiaulių katedrą. Ir ten susitikau klebono tokį senuką, mes su jo pakalbėjom ir jis vat klausė, sako, ką tu čia jaunuoli, ko jis nori, aš sakau, yra reikalas, sėskim, pakalbėsim, nori būti kunigus, paskui paklausė, ar tu krikštytas, sakau, taip, paskui dar uždavė tokių klausimų, ar tu esi priejęs pirmos komunijos, aš aišku, nežinau, ką reiškia to į komuniją, kas tai išpažintis, jis aišku, sako, žinai, ką jaunuoli, gal tu neskubėk dar to kunigu būti, pradžioj tu pasiruošk, ateisi kitais metais, tai gal net ir persigalvosi. Na ir aišku, kadangi jis taip užtikrintai sakė, išėjęs iš to susitikimo su klebono, man taip atrodė, kad tasai klebonas yra, na, kaip sakant, Dievo reiškia balsas. Aš labai apsidžiaugiu, kad to klebono lūpomis buvo ištarti žodžiai, gal aš persigalvosiu. Žinoma, aišku, kad Dieve, aš persigalvosiu. Nes aš to kunigu nenorėjau būti ir apie jokį tokį pašvestą gyvenimą, jau nekalbant apie vienuolinį, netgi negalvojau. Bet Dievas mėgsta jumorą. Ir po metų jis vis tiek atrado būdą, kaip man įrodyti, kad aš geriau paklusčiau jam, ir man labai tada pravertė sovietų armijai išmokta viena taisyklė. Kareivi vado įsakymai nesvarstomi. Ir aš tuo principu vadovausiu iki šiolį ir šiandien esu jau kaip kunigas 17 metų, vienuolijoje esu virš 25 metų. Ir galiu tikrai pasidžiaugti, kad taip kaip švenčiausia mergelė Marija gavo pašaukimą nežinodama, kaip tai visa įvyks, mano gyvenime taip pat atsitiko, Viešpas man palaipsniui atskleidė to viso pašaukimo grožį. Todėl visi, kurie dabar girdite šią radio laidą apie pašvestą gyvenimą, noriu nuraminti. Paprasčiausiai, jeigu tik tai išgirdote Dievo pašaukimą kunigystei, vienuolystei, būkite drąsūs, drąsiai ištarkite su švenčiausia mergelė Marija, su aibe šventųjų, tebūnie man Dieve, kaip tu pasakėjai. Neuždavinėkit daug klausimų, kodėl, o kam, o kodėl dabar mane. Paprasčiausiai pakluskit ir būsite pavadintais, kai buvo pavadinta Dievo motina. Tu esi palaiminta iš visų moterų per amžius. Amen. Būkite palaiminti visi radio klausytojai, sveikinam dar kartą visus su švenčiausios mergelės Marijos gimtadienio proga ir visi, kurie dar nebuvote Šiluvoje, kviečiu atvykti į Šiluvą, ypatingai jaunus žmonės, kad galėtumėte atnaujinti savo pašaukimus, kas esate susituokę, atnaujinkite savo santokos pasižadėjimus. Dievo akivaizdoje, kas esate vienuoliai, kunigai, atnaujinkite savo pašaukimus, tai yra nuostabi proga, ypatingai šiais gailestingumo metais. Na, o taip pat visi, kurie esate gavę ir kažkokias tarnystės pašaukimus irgi, žinau, kad bus ir kariuomenės diena, šiandien yra pašvesto gyvenimo žmonių brolių seserų diena. Visi, ar tai būtų gydytojai, visi, kurie atvyksite, nebijokite drąsiai prašyti švenčiausią mergelę Mariją, sutvirtink mūsų pasiryžimą, mūsų ištartą taip Dievui, taip artimui. Sudieu, iki sekančio susitikimo.
Laidoje katechezė kalbėjo kunigas Paulius Vaineikis.